Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі панядзелка 2 красавіка. Нашыя тэмы. У Беларусі збіраюцца зрабіць абавязковую ідэнтыфікацыю каментатараў на сайтах. 3 красавіка ўлады распавядуць, за што будуць плаціць дармаеды і як з дармаедамі будуць змагацца. Правядзенне рэферэндуму залежыць ад кіраўніка дзяржавы, заявіла Лідія Ярмошына. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка 2 красавіка. У Беларусі могуць зрабіць абавязковую ідэнтыфікацыю каментатараў на сайтах. Улады рассакрэцілі папраўкі ў закон аб СМІ. Беларуская асацыяцыя журналістаў атрымала з палаты прадстаўнікоў праект гэтых паправак. Дапускаецца добраахвотная рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў у якасці СМІ. Гэтак званыя сеткавыя выданні будуць рэгістравацца ў агульным для традыцыйных СМІ парадку. Рэдакцыя можа быць толькі юрыдычная асоба, памяшканне толькі ў нежылым фондзе, рэдактарам можа быць толькі грамадзянін Рэспублікі Беларусь з 5-гадовым стажам кіраўнічай працы ў СМІ. У выпадку рэгістрацыі інтэрнэт-рэсурсы іх супрацоўнікі атрымліваюць абмежаваныя правы, якія маюць у Беларусі традыцыйныя СМІ. Астатнія сайты могуць таксама працаваць, але без статусу сродкі масавай інфармацыі. Іх супрацоўнікі не здолеюць звяртацца ў дзяржорганы за акрэдытацыяй для сваіх карэспандэнтаў, не змогуць карыстацца правамі журналістаў падчас масавых акцый пры абароне крыніцы інфармацыі, а пры гэтым адказнасць будзе распаўсюджвацца на ўсе інтэрнэт-рэсурсы. У праекце прапануецца абмежаваць доступ да інтэрнэт-рэсурсаў у пазасудовым парадку. Калі гэта будзе сеткавае выданне, яго могуць без суда пакараць ануляваннем пасведчання аб рэгістрацыі. Уводзіцца абавязковая ідэнтыфікацыя тых, хто штосьці напіша ў інтэрнэт-прасторы, у тым ліку і тых, хто пакіне каментары, возьме ўдзел у форумах. Фактычна прадугледжваецца абавязковая мадэрацыя інтэрнэт-рэсурсаў. Дапускаецца і магчымасць блакіроўкі сацыяльных сетак. Старшыня БАШ Андрэй Бастунец мяркуе, што гэтыя змены ў заканадаўстве накіраваны на ўзмацненне кантролю за сферамі СМІ ў Беларусі. Свае заўвагі па законапраекце Беларуская асацыяцыя журналістаў перадасць у палату прадстаўнікоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. 3 красавіка ўлады распавядуць, за што будуць плаціць дармаеды і як з дармаедамі будуць змагацца. Такім чынам, дзяржава мусіць ужо 3 красавіка вызначыць пералік паслуг з вяртаннем затрат за іх, парадак аплаты за паслугі, унесці прапановы пра абмежаванне для дармаедаў жыллёвых субсідый і дзяржаўнай падтрымцы пры набыцці ці рэмонце жылля, паляпшэнні жыллёвых умоваў, вызначыць меры па прафілактыцы правапарушэнняў і па накіраванні грамадзянаў, якія не працуюць у лячэбна-працоўныя прафілакторыі. Больш падрабязна пытанне асвятляла Маша Калеснікава.
1 красавіка дзяржава мусіла аб'явіць дармаедам, за якія паслугі яны будуць плаціць па 100% тарыфах. Падрыхтаваць пералік антыдармаедскіх паслуг чыноўнікам даручыў Александр Лукашэнка, калі ў студзені 2018 года падпісаў дэкрэт нумар 1 аб занятасці насельніцтва. Гэты дэкрэт змяніў скандальна вядомы дэкрэт нумар 3, які вымушаў непрацаўладкаваных грамадзян аддаваць дзяржаве 20 базавых у год. Але пратэсты дармаедаў зрабілі сваё. Дэкрэт перагледзелі, плату адмянілі, вырашылі, што дармаеды будуць плаціць за паслугі 100%. Але за якія менавіта паслугі? 2 красавіка яшчэ не прыдумалі. На пытанне журналістаў кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталля Качанова ў першы дзень вясенняй сесіі парламента сказала, што яна нічога не ведае пра дармаедаў, маўляў, у мяне няма часу з вамі размаўляць. Мы ж паспрабавалі ўдакладніць інфармацыю ў міністэрстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі, бо аплата за некаторыя камунальныя паслугі павінна абыходзіцца гультаям, так званым, у капеечку. Вось што нам адказалі ў прэс-службе міністэрства.
Не мы разрабатываем этот нормативно-правовой акт, не в курсе.
Прэс-сакратар Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Вольга Шцін кажа, што пастанову чакаюць са дня на дзень. Маўляў, самі сочаць за сайтам «Правабай».
Когда постановление мы увидим, так же, как и вы, тогда мы будем, наверное, готовы комментировать что-то. Пока мы еще постановление не видим. Оно же будет опубликовано на «Правабай».
А вось ад прэс-службы Савета міністраў з другой спробы мы пачулі нарэшце аптымістычны адказ.
Завтра на сайте Сабміна будзе афіцыйна свяціць усе пастановленні.
То бок за 3 месяцы чыноўнікі ўсё ж нешта прыдумалі. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Черговая важная новина понеделка. У программе «Петарда» Лидия Ярмошина заявила, что проведение конституционного референдума залежит от Лукашенко. Пытание с проведением референдума поустало 15 соковика, коли Александр Лукашенко сустракался с судьями Конституционного суда и поведомил, что наспели змены у Конституцию. Однако поменять Конституцию без референдума немагчыма. Какие именно змены плануются, чиновница не ведая. Так само не может сказать, ти будет этот референдум проведены. Именно сёлета это пытание застается открытыми, залежит только от инициатора, то бок от Лукашенко. Разом с тем Ярмошина поведомила, что подрыхтовать проведение референдума можно за 60 дён. Выборчие комиссии застались еще после мясцовых выборов. И они могут працевать и подлику голосов на референдуме. Ярмошина так само не смогла сказать, кольки будет каштовать проведение референдума, але сумма, на ее думку, незначная. Тыдневый заробок Чальцова выборка молды друг улеток.
Никакой вероятности нет. Более того, если он будет проводиться, то будет проводиться за счет внебюджетных средств, если вне рамок избирательной кампании, потому что средства бюджета на это отсутствуют. Но у нас есть такая практика. В 96-м году референдум конституционный проходил за счет внебюджетных средств. Это собирают средства предприятия. При центральной комиссии создается счет, а он есть всегда, постоянно, как вы знаете, мы его размораживаем. При проведении каждой избирательной кампании для перечисления внебюджетных средств и юридические лица и граждане вправе перечислять туда средства. Сумма на референдум, как правило, небольшая. Это изготовление листовок и заработная плата участковых избирательных комиссий.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда». Дмитрий Павлюченко згадывал про ликвидацию баз Белого легиона. Полковник запасу МУС Павлюченко дал интервью часопису «Спецназ номер» за соковик-красовик 2018 про свою службу во внутренних войсках. Нагадаю, он был командиром роты специального призначения. Начальником разведки внутренних войск, удельничал в створении спецотряда худкого реагования и был его первым командиром, командовал 3-й особной бригадой специального призначения. У интервью Павлюченко сгадал про створение в 1998 году роты разведки спецпризначения ВЧ-3214, и ее первым командиром был Дмитрий Микша. Роту використовували для пошуку и затримания злочинцев, черных копальников, вызволения закладников, але не только. Мы займались подразделением и вышуком, ликвидацией баз Русского национального одинства Белого легиона Белорусской партии свободы, рассказывает Дмитрий Павлюченко. Экстремисты, которые спробовали дестабилизовать ситуацию в Украине, створали летние лагеры, где учили молодь способом супротивления супрацовникам милиции, рыхтовали до нападов на правоохранников. Конец цитаты. Однако у чим заключалась ликвидация лагеров роты и разведки внутренних войск, Павлюченко не удокладнил. Как известно, Дмитрий Павлюченко догэтуль находится в черном списе Евросоюза. Его подозревают в дочинении до политических зникнений оппонентов улады, которые отбылись в Беларуси в 1999-2000 годах.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарды» новиною про то, что 8 политических и громадских организаций подали заявку у Мингарвыканкам на проведение Чернобыльского шляху. Про это Юра Радой рассказал керовник руху «За свободу», один из заявников Юрась Губаревич.
Была подана заявка, подписана 7 физичными особами. Это будет 26.04 у 18.00 плясовка каля Академии наук. У заявки предугледжено проведение короткого митинга непосредственно на место сбора. Это до 19.00 после 6 у бок Чернобыльской каплицы у парку Дружбы народов, якое мусить завершиться до 20.30. И там уже на годину до 21.30 так само короткий жалобный митинг.
Сказав господар Губаревич, традиційна акція, приміркована до чергової годовини аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Отказ на заявку організатори мусять отримати сягом 15 дн. Нагадаю, що Архкомітет Чорнобильського шляху щолета увійшли партії БНФ і АГП. Рух за свободу, Архкомітет партії Білоруська християнська демократія, Білоруська партія зелених, Рух солідарності разом, громадське об'єднання «Екодом». Організатори концерту «На день волі» не планують організовувати Чорнобильський шлях. Тим не менш, Едуард Пальчис пропонував провести концерт «Реквієм. Пам'ять про усіх білорусів, які потерпіли від Чорнобиля». На гэтым праграма «Петарда» завершаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».